Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У дзень Канстытуцыі сабраліся дэпутаты, верныя асноўнаму закону рэдакцыі 94-го году. Шэсце на дзень волі дазволілі, але без сімволікі. Віхура Хавер прайшлася праз Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
Мы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Спадзяюся, што нягледзячы на віхуру, нашы радыёхвалі дабіваюцца да менскіх і ўвогуле беларускіх слухачоў. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Лідары еўрапейскага звязу пакуль не вызначыліся з рашэннем, ці будуць іх краіны пастаўляць зброю паўстанцам, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. На наступным тыдні ў Дубліне пройдуць перамовы міністраў замежных спраў дзяржаў еўрапейскага звязу. Яе ўдзельнікі вярнуцца да абмеркавання мэтазгоднасці далейшага еўрапейскага эмбарга на забеспячэнне зброі сірыйскіх апазіцыянераў, паведаміў сёння пасля завяршэння двухдзённага саміту ў развязу кіраўнік Еўрапейскай рады Херман ван Рэмпей. Сустрэча ў Брусэлі супала з другой гадавінай пачатку антыўрадавых выступаў у Сірыі. Францыя і Вялікая Брытанія заклікаюць партнераў па еўразвязу скасаваць эмбарга, сярод праціўнікаў такога кроку Нямеччына. Як сказаў выступаючы на саміце французскі прэзідэнт Франсуа Оланд, Еўропа не можа заставацца абыякавай да таго, што сірыйцаў забіваюць, а прэзідэнт гэтай краіны не зацікаўлены ў палітычным вырашэнні канфлікту. У Сірыі сёння адзначаюць другую гадавіну пачатку масавых народных выступаў. Першыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада пачаліся 15 сакавіка з 2011 года на поўдні краіны. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, з пачатку канфлікту ў Сірыі загінулі каля 70 тысяч чалавек і каля мільёна сталі ўцекачамі. Новым прэм'ер-міністрам Кітаю стаў Лі Кэцян. Сёння ўсекітайскі сход народных прадстаўнікоў зацвердзіў яго на гэтай пасадзе на 5-гадовы тэрмін. 57-гадовы Лі Кэцян змяніў на гэтай пасадзе Вань Цзібао, які на працягу 10 гадоў узначаліваў урад КНДР. Напярэдадні старшынём Кітайскай народнай рэспублікі быў абраны Сі Цзіньпін. У Кабулі афганскія спецслужбы абяшкодзілі магутнае выбуховае прыстасаванне. Як паведаміў сёння прадстаўнік нацыянальнага ведамства бяспекі Афганістану Шафігулах Тахір, бомба, начыненая 8 тонамі выбуховкі, была знойдзена ў грузавіку, прыпаркаваным на ўсходзе Кабула ў пачатку гэтага тыдня. У часе аперацыі загінулі два меркаваныя арганізатары тэракту, і яшчэ двое былі арыштаваныя. Тахір адзначыў, што такая бомба можа знішчыць усё вакол у радыусе каля 1,5 кіламетра. Паводле яго слоў, тэракт планавалі ажыццявіць звязаныя з Аль-Каідай групоўка Хакані і талібы, якія базуюцца ў Пакістане. У грузінскім горадзе Дгібулі больш за 100 работнікаў вугальнай шахты сёння аднавілі страйк з патрабаваннем павелічэння зарплаты і паляпшэння ўмоў працы. Як заявілі страйкоўцы, яны патрабуюць выканання адміністрацыі абяцанняў, якія былі дадзены ім летась у лістападзе. У лістападзе летась у Дгібулі больш за 2 тыдні працягваўся страйк гарнякоў, якія патрабавалі павялічыць ім заробак і не праводзіць скарачэння штатаў. Шахцёры тады аднавілі працу толькі пасля працяглых перамоў з адміністрацыі, на якіх адміністрацыя паабяцала выканаць іх патрабаванні. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.